Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami percaya kepada anak Allah. Kami menerima hidup kekal melalui dia. Sekarang kami telah berkumpul lagi sore ini, malam ini, untuk kebaktian lagi, mempercayakan kepadamu buat pesan dan buat apa yang akan kau katakan kepada kami malam ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami menantikan engkau. Kau berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk naik terbang. Sementara kami menantikan Engkau. Kami berterima kasih kepadamu atas orang-orang ini dan atas apa artinya bagi mereka bagimu. Dan apa artinya mereka bagiku. Aku bersyukur kepadamu untuk hal ini, Bapa. Mereka adalah permata-permatamu. Dan aku berdoa, Tuhan, kiranya malam ini, kiranya Engkau menyatakan dirimu dengan cara yang mereka butuhkan. Jika ada yang sakit, kiranya mereka disembuhkan. Jika ada keraguan di pikiran seseorang, hapuskanlah itu Tuhan. Dan berilah kami hadirat-Mu dan berkat-berkat-Mu. Sebab kami membutuhkan itu Tuhan. Engkau adalah seluruh kecukupan kami. Dan tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami berdoa, kiranya Engkau akan menerima ucapan syukur kami atas semua yang telah Engkau lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menantikan berkat-Mu dengan senang. Amin. Silakan duduk. Agak lebih dingin sedikit minggu malam ini daripada minggu malam yang lalu. Kami sangat berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bekerja dengan begitu setia memasang ini. Saya tahu 2-3 dari mereka, saudara Mike Egan di belakang sana, saudara Mike, saudara Shotman, saudara Roy Robertson, saudara Wood, dan semua mereka benar-benar bekerja keras di sini, berusaha untuk masang ini agar kita dapat menerima pesan sekarang, hari ini. Maka kami merasa berterima kasih. Minggu pagi yang akan datang, jika Tuhan mengendaki, saya ingin mengadakan kebaktian kesembuhan, doa bagi orang-orang sakit. Kita akan menetapkan itu sebagai sebuah kebaktian kesembuhan, jika Tuhan menghendaki. Saya melihat ada setumpuk sapu tangan di sini, saya berdoa untuk itu. Dan waktu Anda sedang berdoa dan bernyanyi, saya berdoa untuk sapu tangan itu. Kemudian malam ini ada lagi di sini. Kita percaya bahwa Allah menyembuhkan orang-orang sakit. Begitu banyak kesaksian besar mengenai kesembuhan di tengah-tengah kita, di seluruh dunia, dan kita bersyukur untuk ini. Dan saya berpikir minggu depan, karena saya harus pergi sebentar, kita telah mengadakan begitu banyak hanya pada pengajaran dan pesan, sehingga saya berpikir ada baiknya jika kita mengadakan sebuah kebaktian kesembuhan, berdoa untuk orang-orang sakit. Kita percaya bahwa Allah akan memberi kita suatu waktu yang dahsyat. Nah, banyak dari Anda yang harus mengemudi bermil-mil jauhnya malam ini. Maka tadi saya berbicara dengan beberapa kelompok orang di kafeteria Blue Boar hari ini, tempat di mana saya makan siang. Banyak orang yang baik-baik. Saya mendapat kesempatan berjabat tangan, berbicara. Orang-orang yang tidak pernah saya temui yang datang ke gereja ini. Saya bersyukur atas teman-teman yang seperti itu. Saya yang berterima kasih kepada masing-masing dan setiap orang yang memetik buah beri hitam membawa buat kami. Saya percaya Anda tidak tahu betapa artinya itu. Pada suatu pagi saya bangun keluar rumah, terkadang di sana. Di pagi yang lain ada seorang saudara sana yang berada dalam keadaan yang sangat buruk, tidak punya pakaian sebagainya, ingin agar saya memberikan dia beberapa pakaian. Saya mau keluar dan saya hampir tersandung seember buah beri hitam yang ada di sana. Saya berkata, apakah Anda membawa buah beri ini? Dia berkata, tidak. Dan ternyata saudara Rudel, saya yang baik, yang telah membawa itu buat saya. Dan maka saya menghargai hal-hal itu. Billy Paul baru saja mengatakan kepada saya beberapa saat yang lalu bahwa di antara jemaat malam ini, mereka mengumpulkan sebuah persembahan buat saya. Saya berterima kasih untuk itu. Saya tidak ingin Anda melakukan itu. Saya menghargai upaya Anda dan sebagainya. Tetapi itu tidak terlalu. Tetapi Tuhan memberkati Anda. Anda tahu, Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Selama ini saya berbicara kepada Anda dalam menyampaikan pesan dengan sangat tegas. Beberapa orang mungkin mendapat kesan bahwa saya berpikir Yesus mungkin akan datang besok pagi atau pagi malam ini. Saya berpikir begitu. Nah, saya tidak mengatakan ia pasti akan datang. Lagi pula ia mungkin tidak akan datang minggu depan. Itu mungkin tahun depan, itu mungkin 10 tahun. Saya tidak tahu kapan dia akan datang. Tetapi satu hal yang saya ingin, Anda ingatlah selalu. Anda bersiap-siaplah setiap menit atau jam, mengerti? Supaya kalau ia tidak datang hari ini, mungkin ia ada di sini besok. Maka taruhlah itu dalam ingatan Anda, bahwa ia akan datang. Dan saya tidak tahu kapan, mungkin menjadi jam terakhir bagi saya di bumi. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Bahkan ia sendiri tidak tahu oleh perkataannya sendiri. Hanya Bapa saja yang tahu kapan ia akan datang. Bahkan anak pun tidak tahu kapan ia datang. Itulah waktu Allah mengutus dia kepada kita lagi. Tapi kita sedang menantikan kedatangannya. Kalau tidak datang pada generasi saya, ia mungkin datang pada generasi berikutnya. Ia tidak akan datang pada generasi itu. Ia akan datang pada generasi berikutnya. Tapi bagi saya sendiri, saya hampir tidak ada lagi waktu untuk tersisa. Bagi saya dia bisa datang kapan saja. Itu tidak artinya bahwa akan ada surga terbuka. Saya berbicara tentang pengangkatan. Karena membuat tiga kedatangan. Dia datang dengan tiga nama anak. Ia datang nama Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Semuanya adalah Kristus, Allah yang sama, selalu. Nah, kita tahu ia datang melakukan tiga pekerjaan karya kasih karunia, pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Segala sesuatu dalam Allah diselesaikan dalam bilangan tiga. Dan jadi ia datang, pertama, untuk menebus mempelai wanitanya. Kedua, dalam sebuah pengangkatan untuk membawa mempelai wanita. Ia datang ketiga, membawa mempelai wanitanya raja dan ratu. Sesudahnya, baru waktu kedatangan nantikan oleh banyak orang. Tetapi ketika ia datang kali ini, hampir tidak ada orang yang tahu, kecuali mereka yang sudah siap ketika ia datang. Hanya saja akan ada orang-orang yang hilang. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka akan diangkat saja dalam sekejap. Dan mau mereka hanya menghilang, diubah dalam sesaat, dalam sekejap mata. Maka bersiap-siaplah untuk hal itu. Suatu pagi nanti kerennya akan mengerikan karena seorang dikasih telah menghilang. Tidak ada orang dapat menemukan mereka. Bukankah itu menjadi terlalu malang untuk mengetahui bahwa hal itu terjadi dan Anda tertinggal? Maka tetap tinggallah di hadapan Allah. Minggu depan, jika Tuhan menghendaki, Senin depan, dari hari Senin ini, jika Allah menghendaki, saya akan bawa keluar kembali ke Arizona, di mana mereka bersekolah, saya akan kembali. Nah, di mana saya tidak pergi, tidak ada kebaktian bagi saya di sana, saya hampir tidak pernah diam di Arizona. Saya pergi ke tempat lain. Saya membawa istri saya ke sana, Senin depan. Saya akan balik ke sini lagi, dan di sini akan berangkat ke British Columbia, kembali ke Colorado. Saya akan berada di Arizona, lagi menjelang Natal. Untuk beberapa menit saja. Sudah cukup lama, mungkin 2-3 hari berkumpul bersama keluarga, kembali lagi selama libur Natal, jika Tuhan menghendaki, mengadakan sebuah kebaktian dalam minggu pertama tahun baru. Saya di sini 10 kali lebih sering daripada di sana, sebab kami tidak mempunyai gereja apapun atau kebaktian apapun di sana. Kami tidak punya apa-apa di sana. Jadi dalam hal kebaktian di gereja, itulah satu hal buruk mengenai tempat itu. Saya tidak punya tempat untuk mengirim anak-anak yang mendengar pesan ini, seperti anak-anak Anda yang mendapat kesempatan untuk mendengarnya di sini. Jadi itulah kekurangan yang kami alami, tetapi semuanya lebih sehat. Di sana iklimnya kering, panas, kering, tetapi anak-anak semua kelihatan lebih sehat. Saya tidak berada di sana cukup lama untuk mengetahui apakah sana sehat atau tidak. Saya pergi terus. Saya larikan sebagai seorang pengembara. Istri saya manggil saya tahu ia ada di sini, maka saya akan mendapat ini sesuai gereja. Anda semua tahu apakah itu sebutannya, angin yang berpindah-pindah, atau angin yang tidak hentinya, atau apapun Anda tahu, pasir yang berpindah-pindah. Saya sudah menikah sekarang 22 tahun, dan kadang-kadang saya seperti orang asing di rumah, karena saya harus pergi terus. Tapi saya menantikan waktu di mana kita akan istirahat di negeri itu suatu hari nanti. Sampai sekarang pertempuran masih berlangsung terus, maka berdoalah terus. Jangan lupa, minggu pagi jika Tuhan kehendaki, bawalah yang sakit dan yang menderita, datanglah pagi-pagi, ambil tempat Anda. Kami akan bagikan kartu-kartu doa. Jika tidak cukup, kita tidak akan bagikan kartu doa, hanya cukup untuk membentuk satu bahasan kecil. Kami mungkin akan bagikan kartu-kartu doa, maka mungkin kami akan melakukannya sekitar 1 jam sebelum kebaktian. Mungkin pukul 8, 8.30, mereka akan bagikan kartu doa, membuka gereja, memberikan kartu doa minggu pagi akan datang. Dan kemudian pastikan Anda di sini, bawalah orang-orang yang Anda kasih, bawalah mereka ke dalam sini, dalam gereja yang nyaman dan sejuk. Jika mereka sakit, kami akan melakukan segala sesuatu yang bisa kami doakan untuk mereka. Terima kasih lagi atas persembahan kasih itu. Sekarang kita akan baca sebagian dari firman Allah malam ini dan bersiaplah untuk peristiwa kehadirannya untuk memberikan kepada kita firman-Nya. Nah, kita tahu bahwa kita dapat membaca sebuah teks, tetapi Allah menyingkapkan konteksnya. Kita bisa mengambil sebuah teks, tetapi Allah harus menyingkapkan teksnya, konteksnya. Nah, sekarang sementara membuka kitab Yeremia pasal 2, saya ingin mengatakan bahwa saya senang atas keberadaan bersama saudara Livel, seorang saudara kekasih dalam Tuhan, dan saya percaya di sini, saya tidak ingat namanya, saudara Willard Grace. Saya melihat saudara-saudara dari Arkansas, saudara John, saudara Poplar Club, sekitar Poplar Club, saudara Blair, saudara Jackson, saudara Rodel. Begitu banyak, saya benar-benar tidak bisa berharap saya bisa menyebut nama setiap orang, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saudara Brian, saya melihat sedang duduk di sana, biasa merupakan sudut amin saya. Setiap orang mengenal Ben melalui suaranya. Kami berada di California suatu kali, saya sedang khotbahkan satu pesan bagi orang Baptis di lembah itu. Saya tidak mendengar kata amin dari manapun, Anda tahu? Takut jangan-jangan polisan di muka mereka, beberapa wanita itu keluntur. Dan kemudian tiba-tiba, Anda tahu, saya melihat sepasang kaki kira-kira seperti itu naik ke atas dan dua tangan besar dan rambut yang hitam bergerak, amin, berteriak seperti itu. Saya melihat ke bawah dan berkata, Ben, kamu datang dari mana? Iya, benar-benar berteriak amin. Saya melihat istri menang dia sejenak, baik. Tapi itu tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Saya telah kehilangan rambut saya lama sekali. Sekarang, jangan lupa berdoa. Sementara kita masuk ke bagian serius dari kebaktian ini, ingat, jika kita membaca firman ini, maka Allah memberkati firman-Nya. Ia tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan saya tahu, dalam baca firman, saya akan selalu benar. Allah akan menghormati firman-Nya. Sekarang mari kita berdiri menghormati firman-Nya. Yeremia pasal 2 ayat 12 dan 13. Yeremia pasal 2. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, dan telah menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Allah yang kekasih, firman-Mu telah dibaca, dan kami berdoa kiranya Engkau akan menghormati firman-Mu itu, dan memberikan kepada kami malam ini perumpamaan, atau persamaannya. Sementara kami melihat ke masa lalu, Israel sebagai contoh, sebagaimana Alkitab ajarkan kepada kami, agar kami dapat melihat apa yang Engkau lakukan kepada mereka ketika mereka mematuhi firman, melihat apa yang Engkau lakukan kepada mereka ketika mereka tidak mematuhi firman, dan belajar apa yang harus kami lakukan. Maka kami berdoa, kiranya Engkau akan berbicara kepada kami malam ini dengan cara yang khusus, supaya kami tahu bagaimana cara untuk bertingkah laku di zaman ini, yang telah kami pelajari tadi pagi di mana kami sedang hidup di dalamnya. Sebab kami minta dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya ingin berbicara malam ini pada topik hanya sebentar tentang kolam yang bocor. Israel telah melakukan dua kejahatan yang besar. Allah berkata, mereka berpaling darinya, sumber hidup, dan telah menggali kolam-kolam bagi mereka sendiri untuk minum dari sana. Itu adalah sesuatu. Alasan saya memikirkan teks ini adalah karena ini akan sejalan dengan apa yang saya katakan tadi pagi tentang waktu di mana kita hidup dan tujuan yang sedang kita perjuangkan. Kita melihat kepada Israel sebagai contoh bagaimana Allah itu dahulu. Ia harus tetap selalu sama. dan hanya satu hal yang pernah Allah menghormati, yaitu jalannya yang ia sediakan bagi bangsa itu. Dan ketika mereka keluar dari jalan itu, pada saat itu Allah tidak dihormati, dan Allah membuat bangsa itu menderita karena meninggalkan apa yang telah ia suruh mereka lakukan, tidak peduli apa itu. Ia bahkan memberikan mereka sebuah hukum, jangan jamah, jangan pegang, jangan cicip. Bukan karena jahat dalam melakukannya saja, tetapi jahat karena tidak mematuhi apa yang ia suruh lakukan. Dan selalu, tidak bisa ada sebuah hukum tanpa sebuah hukuman, karena melanggar hukum. Sebab jika tidak ada hukuman, maka hukum tidak ada apa-apa, kalau tidak ada penaltinya, hukum. Sekarang kita mendapati apa yang mereka lakukan di zaman itu, tampak sejalan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang gereja. Sekarang kita melihat ada hal yang aneh di sini. Ini mungkin aneh bagi beberapa orang. Ketika berkata, kamu telah. Mereka telah menggali bagi mereka sendiri kolam yang bocor, yang pecah. Mungkin beberapa dari Anda tidak tahu apa itu kolam penampung air hujan. Berapa orang tahu kolam penampung air hujan itu? Baik, sebagian besar dari Anda. Jika Anda dibesarkan di sebuah daerah pertanian, Anda tahu apa itu kolam. Saya ingat saya pernah minum cukup serangga dari sebuah kolam. Sampai berkhotbah di pedesaan dalam sebuah punjung, di mana disediakan bagi Anda satu kendi besar air yang diambil dari kolam. Dan kemudian serangga-serangga pada malam hari masuk ke dalamnya, maka saya tahu air kolam itu apa. Sebuah kolam adalah sebuah bak yang digali di tanah untuk menggantikan sebuah sumur. Di tempat di mana orang-orang tidak mempunyai sumur, maka mereka membuat sebuah bak air. Dengan kata lain, sebuah kolam adalah sebuah tangki buatan manusia atau sumur buatan manusia di tanah yang digali orang menampung air. Beberapa dari mereka dipakai untuk cucian, memakai untuk minum, kadang-kadang semua berasal dari kolam. Dahulu memakai sesuatu yang harus diputar, putar, mendorong airnya ke atas, ada ember-ember kecil di atasnya untuk memompa air keluar dari kolam itu. Baik, kita melihat satu hal mengenai sebuah kolam yang berbeda dengan sumur. Nah, sebuah kolam bisa kosong. Kolam tidak bisa mengisi dirinya sendiri. Ia tidak bisa diandalkan. Anda tidak bisa mengandalkan sebuah kolam. Ia harus mengandalkan dan bergantung pada hujan yang turun pada musim panas atau musim dingin. Biasanya pada musim dingin, waktu salju, hujan turun, lalu airnya mengalir ke dalam kolam itu. Dan apabila ia tidak mendapat air itu, maka Anda tidak punya air. Ia menjadi kering sama sekali. Ia tidak bisa mengisi sendiri. Kolam tua itu tidak bisa mengisi sendiri. Ia mendapat airnya, air hujan yang turun. Dan saya ingin Anda perhatikan mengenai sebuah kolam. Biasanya Anda mendapati atau menurut cara tempat kami, biasanya bangsal ternak besar sekitar 2 kali ukuran rumah, mereka menyalurkan air dari bangsal itu ke kolam. Saya masih ingat benar kolam tua di luar sana. Ketika pipa-pipa talang menyalurkan air ke dalam hujan deras dari bangsal, ia diisi oleh air dari bangsal itu. Dan sebuah kotoran dari halaman bangsal itu turun ke atap tapal bangsal. Musim kering, kemudian air mengalir menghanyutkan semuanya dari atap bangsal ke dalam palungan buatan manusia, lalu ke dalam talang buatan manusia, kemudian ke dalam kolam buatan manusia. Dan jika Anda tidak mendapat kotoran, Anda tidak tahu apa yang Anda dapat. Apabila Anda punya sebuah kolam, ya Pak, itu semua adalah buatan manusia, itu benar-benar kotor. Kami menyebut dahulu kain penyaring pada kolam. Apakah Anda tahu itu apa? Harus memakai kain penyaring di atasnya untuk menyaring semua serangga dan kotoran yang turun dari atap bangsal dan sekitar tempat itu. Dan dituang satu tempat ke tempat yang lain, masuk ke dalam kolam. Dahulu kami biasa memakai sebuah kain penyaring di atasnya untuk menyaring semua sampah, kotoran sebisa kita. Tentu saja itu tidak akan menyaring kotoran sebenarnya. Itu hanya menyaring benda-benda yang besar yang turun jatuh ke dalamnya. Serangga mungkin tersaring, tetapi sari dari serangga mengalir terus dengan airnya. Jadi Anda benar-benar mendapat kekotoran apabila Anda memiliki sebuah kolam tua yang kotor. Dalam waktu beberapa hari, Anda biarkan air itu mengenang sana, air itu menjadi tidak segar. Anda biarkan air menggenang dalam kolam, ia akan menjadi tidak segar. Ia penuh dengan katak, kadal, ular. Kami bisa menyebutnya jentik-jentik. Itu bukan parasit. Saya tidak tahu apa Anda menyebutnya. Tetapi itulah ulat kecil yang ada di pinggir. Kami menyebutnya jentik-jentik. Anda tahu? Berapa orang tahu itu sedang bicarakan? Oh, penuh dengan kekotoran. Dan kemudian semua pecinta kotoran datang bersama. Sebenarnya ia datang hanya karena air itu tergenang. Dan karena ia menggenang, ia menarik binatang menyukai hal-hal yang tergenang ke sana. Dan itu sangat menyerupai gereja kita hari ini. Menurut saya kita sudah meninggalkan salah satu dari dosa besar yang telah dilakukan oleh gereja hari ini, sama seperti Israel waktu itu. Ia telah meninggalkan dia, sumber air yang hidup, dan telah menggali bagi mereka kolam buatan manusia. Dan itu menjadi tempat kediaman segala sesuatu yang menyukai air yang semacam itu. Kadal, katak, dan segala jenis kuman yang kotor tinggal di dalamnya. Sebab itulah sebuah tangki buatan manusia. Dan dalam tangki ada binatang tinggal. Sebuah contoh sempurna dari denominasi kita hari ini. Anda katakan, saudara, mengapa engkau memukul orang dengan begitu keras? Itu harus dipukul. Itu harus dipikul. Larilah dari situ. Sebab itu akhirnya akan membentuk tanda dari binatang itu. Ingat, itu kebenaran. Itu akan menjadi tanda binatang itu. Denominasi memimpin ke situ. Itu sudah dalam perjalanan sekarang. Untuk memaksa dengan suatu kekuatan. Lihat dalam kekaisaran Romawi kuno. Tepat itulah yang membawa mereka kepada tanda dari kemurtadan itu. Anda telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual tanpa tanda itu. Ia harus memilikinya. Hanya dua golongan yang ada di bumi. Mereka yang memiliki materi Allah. Mereka yang memiliki tanda dari binatang itu. Hanya dua golongan. Jadi Anda harus memiliki satu atau yang lainnya. Itu akan menjadi suatu kemurtadan. Suatu tanda dari agama. Agama yang murtad. Dan ia akan mendirikan sebuah patung bagi binatang itu. Sementara kita mempelajari, kita menemukan bahwa Roma dahulu, sekarang, dan selalu akan merupakan tanda binatang itu. Tepat. Itu tidak mungkin yang lain. Roma. Dan apakah yang dilakukan Roma? Diubah dari Roma penyembah berhala menjadi Roma kepausan. Dan mengorganisasikan sebuah sistem. Sebuah sistem yang bersifat universal. Yang memaksa setiap orang kepada satu agama. Atau dihukum mati. Satu hal yang ada lagi, yaitu Amerika Serikat ini muncul di sana. Ia sama seperti seekor anak domba. Dan seekor anak domba memiliki dua tanduk kecil, hak sipil dan hak gereja. Beberapa waktu kemudian, ketika ia masih seekor anak domba, kita mendapati bahwa ia berbicara seperti seekor naga, menjalankan seluruh kuasa naga itu di depan matanya. Dan kita memberitahu kita bahwa mereka berkata, mari kita mendirikan patung bagi binatang itu. Sebuah patung adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Dan kita dapat melihat sekarang juga dalam kondisinya yang murtad, gereja sedang membentuk dewan gereja-gereja sedunia yang merupakan patung dari kekuasaan Roma dan memaksakan hal yang sama pada orang-orang seperti itu yang dilakukan oleh orang Roma penyembah berhala. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada hal yang lain, tetapi itu kebenaran. Itulah sebabnya saya memukul itu di zaman saya, di mana itu harus dipukul. Panggilannya datang untuk pergilah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Nah, saya menyampaikan itu dengan kolam-kolam kotor dan jorak ini. Ia adalah sumber air yang hidup. Ialah air yang hidup itu. Dan manusia meninggalkan dia, menggali bagi mereka kolam yang hanya dapat menampung kotoran. Itulah satu-satunya benda yang bisa ia tampung. Dan itulah yang dilakukan oleh denominasi. Ia menampung segala sesuatu yang datang dan mau bergabung. Mereka bersedia menerima itu jika di situ ada uang. atau boleh berpakaian dengan cara tertentu. Tidak peduli siapa mereka, mereka dari mana, mereka menerima mereka. Biar bagaimanapun, sekarang kita mendapati tanda binatang ini dibentuk di sini. Amerika adalah nomor 13. Ia dilahirkan dengan 13 koloni. Dahulu ia memiliki sebuah bendera yang terdiri dari 13 bintang, 13 garis. Bahkan ia muncul di Wahyu pasal 13. Amerika selalu merupakan seorang wanita. Digambarkan pada uang logam kita, bahkan kepala Indian pada koin 1 sen adalah sebuah profil seorang wanita. Kita tahu itu. Lonceng Liberty dan segala satunya patung Liberty, semua seorang wanita. Seorang wanita, angka 13. Indah. Bisa melihat hal itu. Sekarang saya telah menubuatkan melalui wahyu dari Allah sebuah penglihatan tahun 1933. Ada 7 hal yang akan terjadi sebelum akhir zaman, dan salah satu adalah Mussolini. Ia waktu itu akan menjadi diktator, ia menjadi diktator, dan juga ia melakukan suatu penyerbuan dan pergi ke Ethiopia dan menguasai Ethiopia. Dan roh itu berkata ia akan gugur dalam langkahnya. Saya ingin tahu apakah masih ada orang lama di sini? Yang di Gedung Redman di sini berkhotbah bertahun-tahun yang lalu. Di Gedung Redman yang lama ketika saya mengkhotbahkan itu, ketika mendirikan RNRA, sudah lama sekali dalam periode pertama pemerintahan Roosevelt. Saya duga tidak ada seorang pun di sini. Apakah ada? Ya, satu ya. Iya. Nyonya Wilson. Saya ingat dia, istri saya yang sedang duduk belakang sana. Sisa 2 dari generasi lama dari mereka yang ada pada masa itu. Ketika mereka mengatakan bahwa NRA ini adalah tanda dari binatang itu, saya katakan tidak ada, omong kosong itu, sama sekali tidak. Tanda dari binatang tidak dapat berasal dari sini, itu keluar dari Roma, dan itu tidak dapat menjadi tanda binatang itu. Dan sekarang ingatlah, hal ini sudah dikatakan, Adolf Hitler akan berakhir secara misterius. Dan dia akan membuat pernyataan perang terhadap Amerika Serikat. Nah, mereka membangun suatu benteng beton yang besar, di mana mereka malah bisa tinggal di sana. Di tempat di sana mereka mendapat pukulan yang dahsyat. Di tempat ini, itulah garis Siegfried, 11 tahun sebelum itu dibangun. Kemudian dikatakan tetapi ia akan mati, dan Amerika Serikat akan memenangkan perang itu. Dikatakan ada 3 paham, paham Nazi, paham fasis, paham komunis. Saya katakan, mereka akhirnya akan masuk ke dalam paham komunis. Rusia akan mengambil alih semuanya dalam komunisme. Saya berkata, kemudian ilmu pengetahuan akan menjadi begitu hebat. Manusia menjadi pintar, sehingga menemukan begitu banyak hal, sampai ia membuat mobil yang bentuknya seperti telur. Akan memiliki sesuatu seperti atap kaca di atasnya, dan dikendalikan suatu kekuatan seperti roda, selain roda kemudi. Nah, sekarang mereka memiliki mobil itu. Saya katakan, molor kaum wanita jatuh sekali kepada hal yang begitu hina, sehingga mereka akan menjadi aib bagi semua bangsa. Mereka mengenakan pakaian laki-laki. Mereka terus melepaskan pakaian mereka, sampai mereka hanya memakai pakaian dalam mereka saja. Akhirnya mereka akan mengenakan selai daun ara saja. Dan jika Anda perhatikan, dalam majalah Life bulan lalu, mereka menampilkan wanita mengenakan daun ara. Dan itulah baju malam yang baru, atau gaun yang mereka pakai pada waktu malam, transparan, tembus pandang, hanya daun ara yang menutupi bagian tertentu dari tubuhnya, tak bertali atau bertali, baju renang yang tak bertali, bagian atas tubuh yang terbuka. Dan bagaimana hal itu telah terjadi? Kemudian saya katakan, saya melihat seorang wanita berdiri di Amerika Serikat seperti seorang ratu yang besar atau semacamnya. Dia kelihatan cantik tapi jahat hatinya, dan dia membuat bangsa itu melangkah mengikuti langkahnya. Kemudian saya katakan akhirnya ia menyuruh untuk menoleh ke belakang ke timur lagi, dan dikatakan dunia habis meledak, dan sejauh mata saya memandang tidak ada apa-apa kecuali pecahan-pecahan kayu, batu-batu yang masih berasap yang telah diledakkan keluar bumi, dan semua yang terjadi sebelum dunia berakhir. Dan 5 dari ketujuh itu telah terjadi dalam waktu 33 tahun. Misalnya kita berada kembali ke akhir zaman, dan saya berbicara menentang sistem dominasi itu pada saat itu, dan saya masih tetap percaya malam ini bahwa itulah lubang penampung tinja, itulah tempat kemana kotoran masuk ke dalamnya. Saya tidak percaya bahwa gereja Allah akan menerima hal seperti itu dalam gerejanya, karena seorang harus dilahirkan dari roh Allah dan kemudian dibersihkan sebelum ia disebut sebagai miliknya. Tubuh Kristus secara mistik kini dibaptis, kita dibaptis ke dalamnya melalui baptisan Roh Kudus. Ya, sistem kolam ini benar-benar merupakan sebuah contoh yang sempurna dari denominasi. Seorang yang bijaksana harus melihat, jangan pernah masuk ke dalamnya. Sebab Allah telah membuktikan sepanjang segala zaman bahwa ia menentang dan tidak pernah bekerja dengannya. Kelompok manapun, setiap kali seorang laki-laki dibangkitkan, sebuah pesan seperti Luther, Wesley dan sebagainya, dan Smith, Calvin, ketika mereka mulai berorganisasi, Allah meletakkan itu derak dan tidak pernah mengunjunginya lagi dengan sebuah kemampuan rohani. Lihat dalam sejarah, tidak pernah ada masa di mana Allah pernah memakai sebuah denominasi mengenakan suatu kemampuan rohani. Tidak ada. Kemudian sepanjang sejarah, Alkitab membuktikan bahwa itu adalah kotor di hadapan Allah. Maka saya tidak mau berurusan dengan itu. Itu sebabnya saya membawa orang keluar dari situ. Kita diundang seperti Israel untuk melihat kepada Israel, untuk mendapatkan contoh. Selama mereka tetap tinggal dengan sumber air itu, mereka baik-baik saja. Tapi ketika mereka menggali kolam-kolam bagi mereka, sistem buatan manusia, maka Allah meninggalkan mereka mentah-mentah. Mereka meninggalkan Dia, sumber air yang hidup. Itulah keluhan Allah terhadap mereka. Ia ingin membuat suatu supaya mereka bisa berkata, engkau lihat apa yang telah kami lakukan. Nah, dalam perjalanan Musa, ketika Allah oleh kasih karunia telah memberi kepada mereka seorang nabi, dan tiang api berjalan di depan mereka, membuktikan itu dengan benar, tanda-tanda dan keajaiban, kasih karunia menyediakan semua ini, Israel masih menginginkan hukum. Mereka menolak kasih karunia untuk mengambil hukum. Itulah yang lakukan orang-orang di zaman ini. Mereka menolak firman untuk mengambil sistem denominasi. Sebab di sana mereka dapat melakukan apa yang mereka mau dan memenuhi syarat yang kecil-kecilnya. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu dalam Kristus. Anda harus datang bersih dan jelas untuk bisa berada dalam Kristus. Meninggalkan sumur artesis untuk mendapatkan sistem atau kolam buatan manusia. Dapatkah Anda bayangkan seorang melakukan itu? Dapatkah Anda bayangkan kondisi mental seorang yang bisa minum dari sumber artesis yang segar dan mau meninggalkan itu mendapatkan sebuah kolam buatan manusia yang banyak katak, kadal, jentik-jentik, segala sesuatu dalamnya? Itu kelihatannya tidak benar, tapi justru itulah yang dilakukan orang-orang. Mereka telah meninggalkan firman, mata air yang sejati dari sumber dan kuasa Allah, untuk minum dari kolam yang membuat bagi mereka sendiri kolam-kolam. Sama seperti yang mereka lakukan dahulu, mereka melakukan hal sama. Di Yeremia 2 ayat 14 dan 13 tepatnya, mereka telah meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Sekarang kita tahu sebuah kolam itu apa. Kita tahu apa yang ia tampung. Kita tahu bagaimana ia dibuat. Itu adalah buatan manusia yang disambung dari atap yang kotor, air yang turun pada atap yang kotor. Air itu mencuci atapnya, disalurkan ke bawah melalui sebuah palungan buatan manusia, melalui talang buatan manusia, ke dalam tangki buatan manusia. Dan semua kotoran kumpul sana, dan semua kuman, kadal, katak, kotoran-kotoran dari tanah, seperti itu. Dan perhatikan, mereka adalah binatang-binatang kotor, jentik-jentik, cemar. Seekor jentik tidak bisa hidup di air yang bersih. Ia tinggal situ, ia akan mati. Ia harus berada dalam genangan. Dan begitulah keadaannya dengan banyak dari parasit-parasit ini yang ada hari ini. Anda tidak bisa hidup dalam air yang segar dari Roh Kudus. Itulah alasannya mereka begitu gigi menentang firman. Dan berkata, itu saling bertentangan. Itu tidak ada apa-apanya. Allah, karena mereka harus memiliki sejenis kolam yang tergenang untuk meliuk-liuk di dalamnya. Itu sama dengan katak, dengan kadal dan kecebong-kecebong. Seperti itu, mereka harus berada di sekitar rawa atau kolam yang tergenang atau untuk hidup. Sebab itulah sifat mereka untuk hidup di sana. dan Anda tidak dapat mengubah hidup binatang itu sebelum Anda mengubah sifatnya. Anda tidak dapat membuat seorang mengerti firman Allah sampai sifatnya diubah. Ketika sifatnya diubah dari sifat yang sekarang menjadi anak Allah, lalu Roh Kudus masuk ke dalam dia, Roh Kudus yang menulis firman Allah. Hari ini saya berbicara dengan teman baik saya, Dr. Lee Fail, yang hadir saat ini. Dan ia benar-benar seorang ahli teologi. Dan kami biasanya mengadakan suatu diskusi yang cukup bagus mengenai kitab suci. Suatu kali ia bertanya kepada saya tentang bukti awal Roh Kudus. Apakah itu berbicara dengan bahasa lidah? Saya katakan bukan, tidak melihat itu. Ia katakan, begitu juga saya. Apa pendapatmu yang menjadi bukti? Saya katakan, bukti yang paling sempurna menurut pendapat saya adalah kasih. Setelah itu kami berbincang-bincang tentang itu. Dan kemudian saya berpikir, itu kedengarannya sangat baik, maka saya berpegang saja pada hal itu. Jika seorang memiliki kasih. Tapi suatu hari Tuhan, dalam suatu penglihatan, meluruskan saya. Ia berkata, bukti dari Roh itu adalah barang siapa yang bisa menerima firman. Bukan kasih, bukan pula berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi itu adalah menerima firman. Dan kemudian Dr. Fail mengatakan pada saya bahwa itu sesuai kitab suci. Ia berkata sebab dalam Yohanes 14, Yesus berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, ia akan menyingkapkan hal-hal ini kepadamu yang telah kuajar kepadamu dan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi itulah bukti Roh Kudus yang asli. Ia belum pernah memberitahu saya sesuatu yang salah. Bahwa bukti Roh Kudus adalah ia dapat percaya kepada firman. Anda dapat menerimanya. Sebab Yesus tidak pernah berkata, apabila Roh Kudus datang, kamu akan berbicara dengan bahasa lidah. Ia tidak pernah berkata, Roh Kudus datang, kamu akan melakukan salah satu dari hal itu. Tapi ia berkata, ia akan mengambil hal-hal ini yang daripadaku dan menunjukkan kepadamu. Dan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi itulah bukti Roh Kudus yang asli. Menurut Yesus sendiri. Jadi semua sensasi dan hal-hal ini yang dimiliki orang yang masih hidup di atasnya, Anda dapat mengerti mengapa mereka melakukannya. Itu menjadi sebuah denominasi atau sebuah kolam yang tercemar. Dan tidak akan pernah ada sebuah denominasi dibangun di atas firman Allah yang sempurna. Tidak bisa, sebab Anda tidak bisa mendenominasi atau mendenominasikan Allah. Tidak, Pak. Alasannya, Anda mendapatkan sekelompok orang yang bisa percaya kepada firman, membiarkan mereka memulai sebuah organisasi. Hal pertama yang tahu, dalam waktu setahun ada sekelompok Ricky dalamnya. Anda tidak bisa berbuat apa, mereka memegang kendali dan tidak berbuat apa mengenai itu. Itu sebuah sistemnya, itu bukan sistemnya Allah. Dan menjadi tempat untuk mendapatkan anggota-anggota dalamnya, membiarkan orang-orang masuk. Kita mengetahui sistem itu dimulai pada suatu saat dahulu zaman Israel, ketika mereka sedang menggali kolam. Di sana seorang laki-laki, sekelompok orang Farisi yang menggali beberapa kolam. Mereka milih seorang laki-laki yang bernama Herodes. Dan ia seorang proklamator, gubernur negara bagian itu. Dan ia datang mendengarkan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan dengan denominasi mereka. Ia seorang nabi. Dan tidak ada nabi yang pernah ada hubungan apapun dengan sebuah denominasi, kecuali membencinya. Nabi ini berkata, jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan mereka membawa keluar seorang pembesar untuk mendengarkan dia. Dan pembesar ini telah mengambil istri saudaranya dan menikahi dia. Apakah Anda pikir dia akan kompromi dan berkata, sekarang Pak, Anda dulu di sini kursi ini. Bagus. Saya senang sekali Anda berani. Yohanes hanya berjalan sampai ke depan mukanya dan berkata, tidak sah engkau mengambil dia. Hal yang pertama-tama ia katakan, mementak dia karena dosanya. Lihat, denominasi membuat kolam-kolam yang tergenang, di mana seorang laki-laki boleh hidup bersama wanita-wanita, dan mereka, para wanita, boleh bertingkah laku, tidak pantas memotong rambut mereka, memakai celana pendek, dan sesuatu yang lain menyebut diri mereka orang Kristen. Tapi sumber air sejati, haleluya, kuasa Allah, hal itu tidak bisa tinggal di sana. Karena itu akan menjadi mendorongnya keluar. Akulah sumber air yang hidup. Mereka meninggalkan aku untuk menggali kolam-kolam bagi mereka sendiri. Nah, sebuah sumber air yang hidup, kita mengetahui apakah sumber air yang hidup itu. Kita telah mengetahui apa kolam itu. Sekarang, apakah sumber air itu? Itulah sumur artesis. Semua sumur artesis, apakah itu sumber air? Itulah sumur yang selalu mengeluarkan air dari bawah dan memancarkannya keluar. Ia mengalir sepanjang waktu. Ia mensupport dirinya sendiri, selalu segar dan bersih. Sebuah sumur artesis, ia tidak mati dan terkenang. Ia hidup, ia selalu berubah, memancarkan sesuatu yang baru setiap pagi, bergerak terus, keluar dari sumbernya, ia mengambil sumbernya dari dasar. Tetap merupakan sebuah sumber air yang hidup, memancar, membersihkan dirinya sendiri. Ia bersih, air yang murni. Ia bersifat mandiri. Ia tidak perlu menunggu hujan untuk mengisi penuh tangkinya. Ia selalu meluap-luap, memberikan airnya dengan cuma-cuma. Anda tidak perlu memompanya, memutarnya, menekuknya, atau menyambungnya. Ia hanyalah sebuah sumber air yang hidup. Anda tahu kalau Anda memakai kolam-kolam tua ini, Anda harus mengengkolnya, memompanya segalanya untuk mendapatkan air yang tergenang situ. Tetapi sumber air yang hidup memancarnya gratis tanpa memompa, menyambung apapun yang lain. Oh, saya senang karena sumber air itu. Iya, Pak. Ia tidak membutuhkan saringan di atasnya untuk mengeluarkan parasit. Sebab ia berasal dari tempat yang begitu dalam. Di sana, dalam batu karang itu, sehingga tidak ada parasit di sana. Ia tidak perlu memakai topi pendidikan untuk diikatkan padanya. Itu benar. Suatu sistem buatan dunia, dari hikmat dan dominasi buatan manusia. Tidak ada salah satu topi-topi kotor itu yang diikatkan padanya. Ia akan langsung menyemburkan apabila Anda meletakkan di atasnya. Anda tidak bisa melakukannya. Sumur itu meluap-luap sepanjang waktu. Jika Anda menempatkan salah satu dari topi-topi itu di atasnya, ia akan langsung membuangnya ke satu sisi atau yang lainnya. Tidak punya waktu untuk topi dominasi di atasnya. Ia tidak memerlukan penyaring, saringan, pompa, sentakan, ataupun yang lain. Ia hanya berada di sana, meluap-luap. Ia tidak perlu tergantung pada hujan lokal untuk memenuhinya. Hujan-hujan adalah kebangunan rohani. Di mana sumber itu? Sumber hidup itu, di mana ada bangkai, di situ burung rajawali akan berkerumun. Anda tidak perlu memompa sebuah kebangunan rohani. Anda tidak perlu memompa apapun. Hanya satu hal yang perlu datang, itu datang saja ke sumber itu. Ia selalu penuh dengan air yang segar dan bagus, dan tidak ada habisnya bagi dia. Ia meluap terus. Anda tidak usah pergi kolam dan berkata, baik, kalau hujan turun mengalir melalui bangkai itu, kita akan mendapatkan suatu untuk minum. Sumur artesis ini sedang menyemburkan air dingin yang bagus sepanjang waktu. Anda bisa mengalahkan itu. Anda tidak perlu mengatakan, baik, aku akan pergi ke kolam tua, kami bisa minum dari situ. Tapi sudah lama tidak turun hujan. Menurut pikiranku, begitulah keadaannya. Buatan sistem manusia. Anda bisa masuk. Tetapi apabila Anda tempat ke sumber air hidup meluap-luap, selalu orang-orang ada di sana, Anda mendapat air minum dingin, Anda bagus, Anda dapat mengalahkannya. Dan mereka selalu mendapatkan kebangunan rohani berlangsung. Seperti yang dikatakan orang Wales itu, ketika mereka melakukan memiliki kebangunan rohani Wales, ada beberapa pemimpin gereja dari Amerika, beberapa dokter ilmu ketuhanan yang hebat pergi ke Wales untuk mencari tahu di mana ada mengenai apa semua itu. Lalu mereka memakai kerah pendeta mereka dan topi tinggi mereka. Dan datanglah seorang polisi dengan memutar pentungan sambil siul, di bawah kayu salib di mana jurusan mati, di sana tempat bersihkan diri dosaku, aku menangis. Di sana darah itu mencurahkan hatiku. Kemudian mereka berkata, ya ini kelihatan seperti orang yang beragama. Kita akan pergi bertanya. Pak, dikatakan, ya Pak. Kami datang ke sini dari Amerika Serikat. Kami datang ke sini untuk memiliki sebuah kemerohanan dari Wales. Kami adalah doktor ilmu ketuhanan dan kami berada di sini untuk memiliki. Dia berkata, kami ingin tahu di mana kemerohanan itu, di mana itu diadakan. Dia berkata, Pak, Anda sudah tiba. Sayalah kebangunan rohani Wales itu. Amin. Kebangunan rohani Wales ada dalam sini. Di sinilah ia berada. Begitulah Anda hidup dekat sumber air yang hidup itu. Ia hidup sepanjang masa, meluap terus, tidak ada habisnya. Pergilah untuk melihat apakah ada air, apakah kita mendapat hujan di sini belum lama ini. Bukan itu, ini adalah sumber air yang hidup. Seperti yang saya katakan, ia memberikan airnya secara cuma-cuma. Ada tidak perlu menaruh topo di atasnya untuk mengetahui beberapa topo pendidikan. Dan melihat apakah ia mengeja kata-kata yang benar, mengucapkan yang benar. Banyak dari mereka tidak tahu. Tidak perlu bergantung pada hujan lokal untuk memenuhi atau kemarau rohani lokal untuknya. Ia tidak perlu melakukan hal itu, sebab kekuatan dan kemurniannya ada dalam dirinya sendiri. Di sanalah firman berada, kuasanya sendiri. Apabila seseorang dapat menerima itu dalam hatinya, ia memiliki kemurnian, ia memiliki kuasa, ia berada tepat di firman itu sendiri, mancurkan firman. Ketika Israel meninggalkan dia, mereka mendapat kesulitan. Setiap kali mereka meninggalkan dia, mereka mendapat kesulitan. Sama seperti kita sekarang, ketika kemarau rohani meninggalkan dia, maka itu tidak baik. Itu menggali bagi dirinya sendiri beberapa sumur dan beberapa kolam. Tetapi ia selalu menolong mereka, bersungut-sungut di tepi Laut Merah. Lalu ketika mereka bersungut-sungut, namun dalam semuanya itu ia telah berjanji, telah memberikan sebuah janji. Ia seharusnya telah menyuruh mereka balik saat itu juga, kalau menurut pandangan kita. Tapi ia telah berjanji untuk membawa mereka ke seberang sana. Apa yang lakukan? Orang-orang Israel melengkapi mereka dengan tiang api, dengan suatu buku peneguhan, Nabi. Dan datanglah Firaun dengan pasukannya. Dan tahukah apa yang Allah lakukan? Ia hanya membelah kolam merah yang tercemar itu. Laut mati atau laut yang paling mati dunia. Itu benar-benar mati. Airnya mengenang. Tidak ada yang hidup di situ. Dan ia membelahnya, membebaskan mereka di seberang. Ia membawa mereka ke tempat di mana mereka tidak harus diikat dengan sesuatu yang seperti itu. Di padang gurun, mereka mendapati bahwa tangki-tangki tidak bisa dinyalakan, itu kering semua. Sesuatu telah mengetahui itu, mereka pergi dari satu lubang air ke lubang yang berikutnya. Mereka hampir mati kehausan, kekurangan air. Mereka pergi ke tangki sini, sebuah kolam, itu sudah kering. Mereka pergi ke tempat lain, sudah kering. Mereka tidak pernah menyangka. Dan kemudian di tempat yang paling tidak mungkin di seluruh padang gurun, mereka menemukan air. Itu ada dalam sebuah batu karang. Itu ada dalam sebuah batu karang. Tempat yang paling tidak mungkin bagi manusia untuk mendapatkan air adalah dalam sebuah batu yang kering di tengah-tengah padang gurun. Tetapi Anda lihat Allah melakukan hal yang seperti itu. Di tempat yang paling tidak mungkin, dengan cara yang paling tidak biasa. Itulah yang selalu kita alami. Mereka mengira Anda harus memiliki suatu perkumpulan dominasi yang besar dan membiarkan mereka semua berkumpul, membuat suatu kerumunan yang besar, sebagainya, mengumpulkan ribuan orang bersama, semuanya seperti ini, dan mendapatkan sebuah kemenangan rohani. Kadang-kadang Allah memakai seorang laki-laki yang biasa yang malah tidak mengetahui ABC, dan tepat di antara sekelompok orang yang buta huruf, yang hampir tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, ia bisa membangkitkan satu kebangkitan rohani yang menguncang dunia. Ia telah melakukan zaman Yohanes, ia telah melakukannya zaman para nabi. Tak seorang pun dari mereka, setahu kita, berpendidikan. Tetapi Allah bisa memakai mereka dan melakukan sesuatu dengan mereka. Dan dalam batu karang ini keluarlah air. Ialah batu karang itu. Ia memerintahkan bahwa batu karang ini harus dipukul. Dan ia memberikan secara berlimpah-limpah air yang bersih, segar, murni kepada semua orang yang mau minum. Ia menyelamatkan semua orang yang mau minum dari situ. Sebuah perumpamaan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia telah mengurunkan anak yang tunggal, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memukul batu karang itu di Kalvari. Hukuman kita tanggung oleh dia supaya dia datang roh kehidupan yang memberikan kepada Anda dan saya hidup yang kekal. Itulah sebuah perumpamaan yang sempurna akan hal itu. Di sana padang gurun itu, mereka tidak harus menarik, menggali, memompa ataupun hanya mengambil bagian di jalan yang telah disediakan dengan cuma-cuma. Ketika mereka tidak perlu menarik ke atas dengan sebuah ember, mereka tidak memakai katrol, mereka hanya perlu meminumnya. Itu saja yang sekarang. Anda tidak perlu menjadi anggota apapun, Anda tidak perlu turun ke mesbah dan mendorong sesuatu, memompanya. Tidak perlu mengatakan berulang-ulang, mendapatkan suatu kacauan dalam bahasa. Sesuatu yang harus dilakukan hanyalah mengambil bagian dari dia dengan cuma-cuma jalan yang telah disediakan Allah. Tidak memompa, tidak mendorong, tidak apapun, hanya mengambil darinya dengan cuma-cuma. Tidak ada yang perlu Anda kerjakan, hanya minum itu. Itu saja yang bisa saya katakan. Mereka tidak perlu melakukan apapun, tidak pernah harus menggali untuk itu. Mereka tidak harus turun menangis panjang malam untuk itu. Mereka hanya meminum, itu sudah dipukul dan siap. Itu benar. Saya sedang melihat seorang laki-laki sekarang sedang duduk di bagian belakang ruangan ini. Saya ingat pernah memberitahu dia hal itu di kandang ternak dalam sebuah bangsal tua suatu hari. Dia berkata, tapi saya tidak ada baiknya. Saya katakan, saya tahu Anda tidak baik. Saya berkata, saya juga tidak baik. Tapi saya katakan, engkau sedang melihat pada siapa engkau. Dan berhentilah melihat pada siapa engkau. Lihatlah kepada dia. Dia berkata, kalau saya bisa rokok ini, saya akan menjadi Kristen. Jangan berusaha membuang itu. Engkau sedang berusaha untuk menjadi orang baik. Dan kemudian baru, ia tidak berdatang untuk menyelamatkan orang baik. Ia datang untuk menyelamatkan orang yang tidak baik, yang sadar bahwa mereka tidak baik. Dia berkata, dengarlah, engkau tidak mau masuk ke neraka. Tidak, dikatakan, ia mati supaya Anda tidak masuk. Apa yang saya lakukan? Tidak ada, sebenarnya itu. Itu lagi, kembali ke rokok itu lagi. Berhentilah memikirkan tentang rokok itu. Ingat saja, pikirkan tentang dia. Apa yang ia lakukan? Siapa dia? Bukan siapa engkau. Engkau tidak baik. Tidak pernah. Tidak akan pernah. Tetapi siapa dia? Dialah pribadi itu. Dan saya katakan, sekarang satu-satunya hal yang harus Anda lakukan, jika Anda mau mengambil tempatmu di sana, engkau terima saja dengan senang hati. Apa yang telah dilakukan, satu-satunya hal yang harus engkau lakukan, hanyalah menerimanya. Itu gemes sekali. Saya katakan, saya membawa dia ke sini membaptis dalam nama Yesus Kristus. Beberapa dari keluarganya sedang duduk di sini. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya melihat sesuatu yang tulen dalam pria itu. Saya melihat dia di sana. Saya membawa dia dan membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami melakukan itu, tidak lama setelah itu, kami pergi ke rumah anaknya. Kami melihat sebuah penglihatan mengenai sebatang pohon yang patah pada bagian tertentu dan pria itu jatuh. Hampir mematahkan tulang punggungnya, membawa dia ke rumah sakit. Dan malam itu Tuhan mengatakan kepadanya, itulah akhir dari rokok-rokok. Kemudian pada hari berikutnya, dia menginginkan merokok. Saya katakan, saya akan membelikan dia satu slof dan membawanya kepada dia. Engkau perhatikan dan lihat saja, hari-hari merokoknya harus sudah habis. Ia tidak pernah merokok sebatang sejak saat itu. Allah, lihat, hal pertama harus Anda lakukan adalah datang ke sumber air itu. Anda harus datang ke air itu. Sadarlah bahwa tidak ada apa yang bisa Anda kerjakan, tetapi apa yang ia lakukan untuk Anda. Anda tidak perlu menggali, tidak perlu memompa, tidak perlu berhenti di sini, tidak perlu menghentikan itu. Satu yang perlu Anda kerjakan adalah pergi ke sana minum. Jika Anda haus, minum. Nah, lihat, dialah batu karang itu. Allah memukul dia bagi kita, dan ia telah mengeluarkan secara berlimpah-limpah air yang bersih dan murni. Ia masukkannya hari ini kepada semua orang yang percaya. Inilah anugerahnya tentu saja untuk umatnya, kita. Ada sesuatu yang seperti sana, seperti orang-orang pada hari ini, siap untuk menerima apa yang bisa mereka peroleh, tetapi tidak mau memberikan pelayanan apapun sebagai balasannya. Israel siap untuk minum dari batu karang itu sekarang, tetapi mereka tidak memberikan kepada Allah pelayanannya yang seharusnya diberikan kepadanya. Dan Israel memberikan kita suatu pelayanan. Anda tahu, bahkan bernapas pun tidak bisa tanpa dia. Begitu bergantungnya kita kepada dia. Dan meskipun demikian, ia meminta kita melakukan sesuatu. Pergilah mengunjungi seorang, berdoa untuk seorang, pergilah bantu seorang. Hampir seperti memotong-motong kita melakukan itu. Tapi kita tidak mau melakukan apapun kepada dia sebagai pelayanan. Keluhannya adalah, mereka telah meninggalkan aku, firman, dan telah menerima sebuah kolam yang pecah sebagai pengganti. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Sumber air yang hidup. Dan mereka ingin lebih suka minum dari sebuah kolam yang cemar. Dapatkah Anda bayangkan itu? Dapatkah Anda bayangkan seseorang sekarang yang di sini, sumber air artesis yang mengeluarkan air yang baik dari batu karang, keluar langsung dari jantung batuan itu, di bawah sana, di atas pasir, dan sebagainya, sedingin dan sebaik mungkin, lebih suka minum dari sebuah kolam sana, yang telah mengalir di atas atap bangsal ternak dan gudang-gudang, semua bangunan tambahan tempat ini menampungnya ke dalam kolam, kemana rembesan air mengalir, dari gudang, bangsal, ternak, kadang-kadang, mau minum dari situ, daripada pergi ke sumur atas itu, ada sesuatu yang salah. Dengan mental orang itu benar. Dan kalau ada orang mengambil denominasi dengan benar mereka yang mengijinkan rambut pendek, celana pendek, kosmetik dan sebagainya, dengan program bowling dan omong kosong dan dapat toleransi, dan mereka lebih suka daripada menyukai firman Allah gaya lama yang motong dan menebang dan membuat wanita menjadi wanita yang terhormat, membawa mereka berpakaian benar, bertindak benar, membuang rokok, tembakau, mengumpat dan mengutuk, berbohong, mencuri, jauh dari Anda dan seluruhnya jauh dari Anda, dan memberi Anda suatu seperti kebosan yang sempurna. Mengapa seorang laki-laki dan seorang wanita pergi pada hal seperti itu? Untuk mendapat kenyamanan. Bagaimana Anda bisa mendapat kenyamanan dari hal itu? Bagaimana Anda bisa mendapat minuman yang segar dari sebuah kolam yang tercemar? Jika seorang pergi ke sebuah kolam yang tercemar untuk mengambil minum, paling sana ada sebuah sumur artesis yang sudah disediakan. Anda akan berkata, ada sesuatu yang salah dengan pikiran orang itu. Dan jika seorang wanita atau seorang pria pergi suatu tempat yang seperti itu untuk mencari kenyamanan, ada sesuatu yang salah secara rohani dari orang itu. Mereka tidak mau firman. Itu menunjukkan bahwa sifat mereka seekor katak, seekor kecebong. Sesuatu yang sifat seperti itu. Ia menyukai kolam yang tercemar. Sebab binatang-binatang yang semacam itu tidak mau hidup dalam sebuah kolam air yang segar. Mereka tidak bisa. Itulah air yang segar, mereka tidak bisa. Nah, keluarnya adalah mereka meninggalkannya. Dan hari ini, mereka telah melakukan hal yang sama. Sekarang, lihatlah wanita yang ada di sumur itu. Nah, ia datang ke kolam Yakub. Dan selama ini, ia selalu mengambil air dari sana, di kolam Yakub. Kolam Yakub, denominasi kita menyebutnya, karena ia menggali tiga di antaranya, dan satu ini telah ia Bapak kami yang telah menggali sumur Yakub, ia minum dari dalamnya dan ternaknya minum dalamnya dan segalanya. Bukankah itu cukup baik? Yesus berkata, tetapi dengan air yang kamu timba di situ, engkau akan haus lagi. Harus kembali ke sini. Tapi dikatakan, air yang kuberikan kepadamu adalah sebuah sumber air, sebuah mata air panas yang menyembur ke atas dari dalamnya, dan engkau tidak datang sini untuk mendapatkannya. Perhatikan, tetapi ketika ia mengetahui bahwa sebuah sumber air yang sesuai kitab suci telah berbicara kepadanya, maka dia meninggalkan denominasi Yakub itu dan tidak pernah kembali lagi ke sana, sebab ia telah menemukan batu karang yang sejati. Ia lari ke kota. Ia sudah selesai dengan dosa. Ia bukan lagi seorang wanita cemar. Ia berkata, mari lihat siapa yang telah aku jumpai. Seorang pria mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Bukankah dia Kristus? Kolam itu selama ini mungkin lumayan. Itu sudah menjalankan fungsinya. Sekarang ia berada di sumber air yang sejati. Kolam itu lumayan sampai sumber air yang sejati tersedia. Tapi ketika sumber air yang sejati datang, kolam itu hilang kekuatannya. Ia menemukan sebuah tempat yang lebih baik untuk minum. Dan ada sebuah tempat yang lebih baik. Ada sebuah tempat yang lebih baik, dan itu dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 37-38, Yesus berkata, pada hari terakhir dari peraya pondok daun itu, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Mereka semua sedang bersuka cita, mereka mendapat sedikit semburan air yang keluar dari bawah mesbah. Dikatakan, nenek moyang kami minum dari batu karang rohani di padang gurun. Lihat, mereka telah menggali sebuah kolam bagi mereka sendiri, air genangan yang telah mereka pompa di suatu tempat dan menyemburkannya ke atas sana di bawah bait itu. Dan mereka semua mengurumnya di sini dan bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang kami minum di padang gurun. Yesus berkata, akulah batu karang itu yang ada di padang gurun. Dikatakan, kami makan mana di sorga dan Allah yang menurunkan itu. Dikatakan, akulah mana itu. Ya, sumber air itu sedang berdiri tengah-tengah mereka. Roti hidup itu sedang berdiri tengah-tengah mereka. Dan tetap saja mereka tidak mau itu. Mereka lebih suka kolam yang mereka. Karena manusia yang telah berbuat ini dan Allah telah mengirimkan itu. Tepat itulah perbedaannya. Menggali kolam-kolam bagi mereka sendiri. Ia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ialah sumber air itu. Dan sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oh, ialah sumur artesis itu. Dari dalam hatinya atau bagian yang terdalam akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ialah batu karang itu. Itu adalah batu karangnya Hagar pada waktu kesusahan, ketika bayinya hampir mati, ketika ia telah diusir keluar perkemahan, berada di luar sana bersama Ismail kecil, airnya, dalam tempat airnya yang bawa bersamanya telah habis. Dia meletakkan Ismail kecil bawahnya, berjalan pergi sepemana jauhnya, dan menangis. Oh, sebab ia tidak mau melihat bayinya mati. Dan tiba-tiba, malaikat Tuhan berbicara menemukan Barsheba, sumur yang mengalir sana. masih mengalir sampai hari ini. Dialah Bersheba, Hagar, batu karang. Yang ada batu karang itu. Ya, sedang berdiri di sini, di sumber air yang penuh dengan darah. Dalam Zakaria pasal 13, ialah sumber air itu yang terbuka di dalam keluarga Daud untuk membasuh, untuk dosa, membasuh dosa. Ialah sumber itu di dalam Mazmur 36 ayat 9. Ialah sumber air hidupnya Daud. Ialah mazhab sumber itu dalam keluarga Daud. Dan ialah penyair itu berkata, ada sebuah sumur yang penuh dengan darah, diambil dari pembuluh darah Emmanuel. Apabila orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua noda kesalahan mereka. Ialah sumber air hidup itu, sumber air ialah firman Allah. Orang-orang di hari terakhir ini telah meninggalkan dia. Sumber air yang hidup. Dan menggali kolam-kolam dominasi bagi mereka. Dan sekali lagi, menebang, menggali. Dan sekarang kita mengetahui mereka memiliki kolam yang pecah. Dan kemudian dipenuhi dengan kuman ketidakpercayaan, kesombongan, tidak percaya, program-program pendidikan dan sebagainya yang bertentangan dengan janji-janji Allah. Mereka lah orang-orang yang meragukan firman. Kolam-kolam yang mereka miliki ini dikatakan oleh Alkitab itu pecah. Kolam yang pecah adalah kolam yang bocor. Itu merembes keluar. Apa yang dilakukan? Ia merembes keluar ke tempat penampungan tinja yang agamawi yang disebut Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kesanalah kolam yang bocor itu sedang memimpin mereka. Semuanya karena mereka telah meninggalkan dia. Sumber air yang hidup dan kolam-kolam ini menggali sistem-sistem belajar, pendidikan, dan sebagainya. Seminar yang besar. Itulah jenis kolam mereka gali. Seseorang harus memiliki PhD, LLD, Bachelor of Art, sesuatu seperti itu sebelum ia pergi berkhotbah. Kolam yang dipenuhi dengan teologi buatan manusia. Mereka membawa masuk sekolah-sekolah pendidikan yang besar. Dan di sana mereka menyuntikkan kepada mereka teologi buatan manusia. Mereka mengirim mereka dengan bekal itu. Zaman apa yang kita hidupi saat ini? Kolam-kolam buatan manusia. Tidak heran hal itu menjadi busuk. Oh, sebab orang-orang minum dari situ. Dan apabila orang ingin bersuka cita hari ini, mereka lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu bukannya menerima sukacita dari Tuhan, mereka berpaling kepada dosa untuk mencari sukacita. Orang-orang yang pergi gereja dan mengaku sebagai pelayan Kristus, waktu mereka gelisah, mereka menyalakan sebatang rokok. Dan waktu mereka ingin mendapatkan kesenangan, mereka memakai pakaian mereka yang asusila dan pergi keluar memotong rambut laki-laki sedang lewat. Mereka melakukan apapun untuk populer, seperti bintang-bintang film. Itulah sukacita mereka. Padahal Yesus berkata, akulah kecukupan mereka. Alasannya, karena mereka tidak mau minum dari sumber air itu. Mereka menolaknya. Mereka tidak mau minum darinya. Mereka menggabungkan diri mereka dengan sistem buatan manusia. Suatu kolam yang penuh dengan segala hal yang tergenang. Supaya mereka bisa berbuat seperti itu. Kemarin, anak-anak pergi ke sungai. Anak cucu laki saya, anak perempuan saya, putra saya naik perahu, bahkan untuk pergi perahu di sungai Anda tidak bisa, sebab ada sampah masyarakat yang jorok, yang kotor di sana, di sungai itu. Setengah telanjang, tidak sopan, sebuah perahu mendekat dan samping sekelompok anak laki kecil berumur tua 12-14 tahun masih menggarok rokok kaleng bir di tangan mereka, sebatang rokok. Mereka menyebutnya bersenang. Berapa lama dunia ini akan bertahan? Lalu untuk membebaskan mereka sendiri. Mereka pergi dan bergabung dengan salah satu dari kolam buatan manusia ini. Jadi orang-orang yang semacam itu ada di kolam itu. Itu bukanlah apa-apa selain sekumpulan kecebong yang kotor, cemar dari dunia ini. Dan mereka menggabungkan diri mereka seperti yang ibu saya katakan, burung yang bulunya sejenis berkumpul sama. Mereka tidak mau datang ke sumber air itu dan dibersihkan dari kehidupan dosa. Mereka ingin di luar sana. Mereka telah berpaling darinya, sumber yang sejati dari sukacita yang hidup, hidup yang sempurna dan kepuasan. Itulah alasannya mereka melakukan itu. Karena mereka ingin bergabung, mereka menemukan orang tertentu di sana yang percaya pada hal itu. Saudara Fred, Saudara Tom, sekelompok gereja baptis di kota Tucson melihat apakah tidak menemukan sesuatu yang kecil. Dan seorang hamba Tuhan mengatakan tentang umat Israel ketika mereka makan bawang putih dan sebagainya, mereka ingin balik lagi dan makan. Dikatakan itu sama seperti orang-orang zaman ini. Dan katakan semua orang mengatakan amin. Saya tidak pernah melihat sekumpulan orang seperti itu. Seluruh jemaat berpaling dalam khotbah itu, menoleh ke belakang dan melihat siapa yang mengatakan amin itu. Seperti mau mati, ketakutan. Mereka tidak tahu apa itu. Paul berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Pujilah dia dengan kecapi. Pujilah dia dengan gambus. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan pujilah Tuhan. Allah bersuka cita di tengah-tengah umatnya. Biarlah mereka belajar mengatakan amin. Ketika sesuatu dikatakan Allah benar. Mengapa tidak berbalik saja dari sistem dan kolam dunia ini kepada sistem Allah yang dapat diandalkan, yaitu sumur artesis Yesus Kristus? Mengapa Anda tidak berbalik saja kepadanya, di mana Allah adalah sumber sukacita kita yang berlimpah, sumber kita yang berlimpah dalam puji-pujian, sumber kita yang berlimpah dalam kepuasan, ketenangan, dan saraf yang datang dari Allah? Ketika saya merasa hancur, saya menemukan kepuasan datang kepada Kristus. Bukan dalam sebatang rokok, bukan hal-hal duniawi, bukan bergabung dengan kredo, tetapi menemukan Dia, firman dijanjikan di mana Ia mengatakan, apabila aku pergi, aku akan datang kembali untuk menerima kamu. Saya menemukan sukacita saya di dalam itu. Ialah sukacita saya. Mereka mengatakan pada hari ini, dengan menggabungkan hal ini, dengan membuat Dewan Gereja Sedunia, mereka akan membuat sebuah tempat yang lebih baik untuk hidupnya. Menurut pendapat saya yang jujur, mereka akan membuat sebuah tempat yang lebih baik untuk berbuat doa saudara di dalamnya. Bukan untuk hidup, tapi untuk mati dalamnya. Membuatnya menjadi tempat dosa. Segala yang lain di luar Yesus Kristus dan firman hidupnya adalah sebuah kolam yang pecah. Apapun yang mencoba untuk menggantikan itu. Segala sesuatu yang Anda coba lakukan untuk memberi kedamaian kepada Anda, segala sesuatu yang coba Anda lakukan untuk memberikan nyamanan kepada Anda, jenis sukacita yang Anda terima dari segala sesuatu yang lain sebagai pengganti ini adalah sebuah kolam yang penuh dengan kotoran. Ia memberi kepuasan yang sempurna kepada Anda. Saya ingat dua musim panas yang lalu, saya melangkah keluar, ada seorang pemuda yang ceriwis di luar sana berkata kepada saya, dikata, engkau tahu alasan mengapa engkau selalu berbicara tentang wanita seperti itu, memakai celana pendek dan sebagainya, dikatakan sebab engkau ini sudah tua. Itulah alasannya. Saya katakan, lihat ke sini, berapa umurmu? 27. Ketika saya masih jauh lebih muda daripadamu, saya telah mengkhotbahkan hal yang sama. Saya menemukan sebuah sumber kepuasan. Ialah bagian saya. Amin. Selama ia mendirikan itu, itulah keindahannya. Itulah seni yang saya miliki. Yaitu melihat dia, melihat tangannya bekerja, dan melihat apa yang sedang ia lakukan. Tidak ada sumber yang lain saya tahu. Oh, darah yang kudus, yang mencucikanku. Tiada sumber lain, hanya darah Yesus. Ada sumber yang penuh dengan darah. Diambil dari darah pembuluh Immanuel. Di mana orang-orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua noda kesalahan mereka. Saya beritahu Anda, tidak ada sumber lain yang saya tahu selain sumber itu. Yang membersihkan saya ketika kotor, yang membuat saya tetap bersih. Meminum air yang segar itu, yang memenuhi jiwa saya dengan sukacita. Saya bisa merasa begitu tertekan, merasa hampir melanjutkan lagi, tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Lalu saya berlutut menunjuk kepada sebuah janji dan berkata, Tuhan Allah, engkaulah kekuatanku, engkaulah kepuasanku, engkaulah segala-galanya bagiku. Saya dapat memulai merasakan sesuatu meluap-luap dari dalam diri saya di sana. Saya keluar dari situ. Kayak saya sudah berumur 50 tahun. Waktu saya bangun pagi, hampir tidak bisa mengangkat kaki dari ranjang. Saya hampir tidak bisa melakukannya. Saya berpikir, bagaimana saya bisa melakukannya? Berpikir, engkaulah sumber air yang penuh dengan kekuatanku. Amin. Kekuatan dan pertolonganku datang dari Tuhan. Engkaulah sumber sumur artesisku. Engkaulah masa mudaku. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan naik terbang dengan sayap seperti seekor raja wali. Mereka akan berlari, tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Allah, inilah tugasku untuk pergi. Aku dipanggil pos tugasku. Tempoh hari yang lalu, pergi ke tempat kecil, saya mengadakan sebuah pertemuan di Topeka, Kansas. Ada pemuda, seorang pengkhotbah pemuda, seorang dari sponsor saya berkat, pertama, Sir Roy Indrusuni. Dalam tempat yang besar ini, Pelayan Tuhan masuk ke bawah sebuah atap. Tembok sampingnya roboh memurmukan dia di bawahnya. Pria yang kecil itu akan mati. Hatinya pecah, limpanya tergeser dari tempatnya bertonton jatuh ke atas dia. Saya duduk waktu makan pagi sambil berbicara dengan istri. Saya berkata, "Istri, engkau tahu kalau saja Yesus ada di sini, engkau tahu apa yang ia lakukan?" Saya katakan, "Ketika ia mensponsori aku percaya kepada firman itu. Ia sedang mensponsori Kristus." Dan saya berkata, "Itu adalah sebuah tipuan setan." Saya katakan, "Kalau saya Yesus ada di sini, ia sudah meletakkan tangannya yang kudus ke atas dia, pemuda itu akan sembuh. Aku tidak peduli jika hatinya telah pecah, ia akan sembuh. Sebab Yesus telah berjalan sana tanpa keraguan apapun. Ia meletakkan tangannya ke atas dia dan berkata, "Nak, semula berjalan ke sana." Dan saya katakan, setan-setan yang ada di neraka tidak cukup untuk dapat membunuh anak muda itu ketika itu. Saya katakan, "Ia akan sembuh." Tapi saya berkata, "Engkau lihat, sayang, Yesus, tangan Allah yang kudus." Saya katakan, "Aku ini orang berdosa. Aku lahirkan secara seksual. Ayah dan ibu, dua-duanya orang berdosa. Dan aku adalah seorang tidak baik." Dan saya berkata, "Tapi kan engkau, jika Tuhan mau memberikan kepada aku satu penglihatan dan mengutusku ke sana, maka itu akan berbeda." Saya katakan, "Aku akan pergi dan meletakkan tanganku atas dia." Dan ia keluar dari ranjang itu. Dan ia memberikan kepada aku satu penglihatan. Lalu aku berpikir, "Biar bagaimanapun, jika ada penglihatan, apakah ini? Ini tangan yang kotor di sana. Tangan kotor yang sama di sana. Orang yang sama yang mendoakan dia. Tangan kotor yang sama." Lalu saya berpikir, "Aku adalah orang yang mewakili dia. Karena itu Allah tidak melihatku. Darah itu dari pribadi yang benar itu tergelar di atas sana, di atas mesbah. Ia membuat pengantaran bagiku. Ialah kecukupanku, ialah doaku, ialah hidupku." Saya katakan, satu-satunya hal yang tadinya yang membuatku meletakkan tanganku atas dia adalah iman. Karena tanpa penglihatan iman, jadi aku menganggap diriku bukan apa-apa, tetapi menganggap dia segalanya. Ialah hidupku, ialah pemberi amanatku. Tidak ada denominasi yang mengutusku. Ia yang mengutusku, haleluya. Aku pergi dalam namanya. Aku meletakkan tanganku atas dia, berjalan ke sana, meletakkan tangan anak muda itu. Dan malam itu ia ada dalam pertemuan, sehat sempurna, amin. Oh, ialah sumber itu. Tidak ada sumber yang lain. Aku pemberontak, tetapi di hadapan Allah kita sempurna. Jadilah sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Bagaimana Anda bisa? Karena satu pribadi yang sempurna mewakili kita. Sana sumber air itu ada di sana setiap hari, segar. Bukan yang tergenang, tetapi segar setiap hari, yang menghapus dosa saya. Ialah sumber air itu. Sekarang sebagai penutup, saya mengatakan ini. Segala yang lain dari ini adalah kolam yang pecah dan akhirnya akan bocor keluar. Jika Anda menaruh semua harapan Anda, seluruh waktu Anda, segala sesuatu dalam salah satu dari kolam yang terkena itu, Yesus mengatakan bahwa mereka adalah kolam-kolam yang pecah. Allah berkata mereka pecah dan mereka akan membocorkan keluar apa saja yang Anda taruh dalamnya. Karena dialah satu-satunya jalan menuju kebenaran, menuju hidup, dan menuju sukacita yang kekal, dan damai yang kekal. Dialah satu-satunya pribadi dan satu-satunya jalan menuju. Oh, sumber hidup yang tidak bisa habis adalah Yesus Kristus. Mengapa? Dan siapakah dia? Firman. Yang tetap sama. Firman, hidup, sumber air. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Sampai selama-lamanya. Orang percaya sejati, ini adalah sukacitanya yang terbesar. Hidupnya yang termulia. Dan kepuasan yang terdalam ada dalam Kristus. Tidak memompa, tidak menarik, tidak bergabung, tidak menimba. Hanya percaya dan beristirahat. Itulah bagi orang-orang percaya. Seperti Bapak Abraham, ia tidak pernah menarik, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir. Ia memiliki firman. Ia berbaring di dada El Shaddai. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah menampakkan diri kepadanya berkata, "Akulah yang Maha Kuasa." Kata Ibrani-nya adalah El Shaddai, yang berarti yang berpayudara. "Dan engkau sudah tua dan kuatamu sudah tidak ada, tetapi berbaringlah dadaku dan menyusulah untuk mendapatkan kekuatan dari sumber ini." Amin. Untuk apa ia menyusu? Sebuah tubuh yang baru. Ia mendapatkan bayi itu melalui Sarah. Dan 50 tahun kemudian, ia mendapatkan 7 anak melalui seorang wanita yang lain. Oh, El Shaddai. Perjanjian lama menunjukkan apa yang telah ia lakukan. Perjanjian baru memberitahu apa yang akan ia lakukan. Amin. Sekarang, pendingin udaranya telah dimatikan, maka saya akan bergegas dan berhenti di sini sekarang. Hanya dalam semenit. Saya mengatakan ini sebelum menutup. Saya punya sebuah contoh yang bagus. Saya sedang berpatroli dan banyak di sekitar Georgetown, Milton, dahulu di sana, jauh di bukit, sebuah mata air, itulah sebuah sumur artesis. Ia memancar 4 atau 5 kaki sepanjang waktu. Sebuah mata air yang besar, luar biasa di sekitar sana. Dan saya dahulu senang sekali pergi sana. Oh, pergi sumber itu. Dan saya berbaring dekat sumber itu dan hanya minum dan minum, lalu duduk dan minum menunggu. Dan dari tahun ke tahun saya masih tetap datang ke sumber air yang sama ini. Ia tidak pernah berhenti. Musim dingin atau musim panas, mereka tidak bisa membukanya. Anda tidak bisa membukukan sumur artesis. Tidak. Tidak. Saya tidak peduli bagaimana dinginnya. Itu tidak bisa membuatnya beku. Anda bisa membukukan sebuah kolam. Tetapi apa saja yang bergerak, ada hidup dalamnya. Itu bergerak terus. Dan Anda tidak bisa membukukan sumur artesis. Tidak peduli bagaimana presnya roh di sekitar tempat itu, sumur itu selalu hidup. Hiduplah di sumur itu. Dan saya melihat sana, saya lewat dan saya minum di situ. Dan oh wah, airnya segar. Anda tidak perlu khawatir. Tidak pernah berhenti mengalir. Seorang petani tua. Dan saya masih merenungkan itu. Sumur yang ajaib itu di sana. Kalau saya, seperti Daud katakan pada suatu pagi, oh seandainya aku bisa minum sekali lagi dari sumur itu. Nah suatu hari saya sedang duduk dan saya merasa ada suatu hal yang kecil yang lucu timbul. Berkata, apa yang membuatmu begitu bahagia sepanjang waktu? Aku ingin bisa bahagia seperti itu. Mengapa? Aku tidak pernah melihat engkau sedih sejak aku datang ke sini. Tidak ada satu hal pun yang membuat sedih mengenai engkau. Saya katakan engkau selalu penuh dengan sukacita, engkau melompat-lompat, membual-bual, penuh kegembiraan, musim dingin, musim panas, dingin, panas, engkau selalu sukacita. Apa yang membuatmu? Apa itu? Karena aku minum darimu? Bukan. Mungkin karena kelinci minum darimu? Bukan. Saya katakan, baik, apa yang membuatmu selalu penuh dengan sukacita? Apakah karena burung-burung minum darimu? Bukan. Karena aku minum darimu? Bukan. Saya katakan, baik, apa yang membuatmu begitu penuh dengan sukacita? Dan kalau sumur itu bisa menjawab saya, ia akan berkata seperti ini, Saudara Abraham, bukan karena engkau minum dari aku menghargai itu, dan karena aku bisa memberi minum burung-burung, hanya satu hal, ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku, itulah yang membuatku berbual-bual. Dan begitulah keadaannya, sebuah kehidupan yang penuh roh, seperti dikatakan Yesus. Ia memberikan kepada mata air, yang memancar kepada hidup yang kekal. Sebuah artesis, pemancar air yang meluap-luap, yang selalu mengalir. Entah orang-orang lain di gereja naik atau turun, Anda tetap berada di mata air itu. Mengapa Anda mau mengambil sebuah sistem kolam denominasi lama yang penuh dengan parasit dan segala yang lain dan meminum benda yang terkena itu, padahal Anda telah diundang ke sebuah sumber air, sebuah sumur artesis. Saya berpikir bagaimana ia terus memancar dan meluap-luap dan tergelerak tertawa dan bersukacita melompat-lompat bermain dengan gembira. Dingin, hujan, panas, kering, ketika seluruh tempat lain di negeri sedang mengering, ia tetap membual-bual dan seperti biasanya. Sebab di dalam berakar, jauh dalam batuan dari mana ia berasal. Oh, biarlah saya hidup dekat pemancar air itu. Ambillah semua sistem buatan manusia Anda, tapi biarlah aku datang ke sumber air ini. Ialah sukacita saya, ialah terang saya, ialah kekuatan saya, ialah air saya, ialah penyembuh saya, ialah juru selamat saya, ialah raja saya. Segala sesuatu yang saya butuhkan ditemukan dalam dia. Untuk apa saya mau pergi ke yang lain? Saudara-saudari, tidak Anda mau datang ke sumber air ini malam ini? Tidakkah Anda mau jika Anda tidakkah Anda mau menerimanya selama sewaktu kita menundukkan kepala? Kolam-kolam yang bocor, merembes. Dunia ini merembes ke dalamnya. Kotoran dari gudang-gudang, dari zaman yang lampau. Mengapa bukan sumur ini? Supaya kotoran itu tidak bisa masuk dalamnya. Sumber yang agung ini yang penuh dengan darah, yang diambil dari pembuluh darah Emmanuel. Mengapa tidak Anda terima saja itu malam ini? Kiranya Allah menolong kita malam ini dari tanah yang haus dan kering ini. sebagaimana Nabi katakan, ialah batu karang di tanah yang kudus, tandus. Ialah sumber air itu. Tidakkah Anda mau datang malam ini dalam hati Anda, sementara kita berdoa? Bapa Surgawi yang kekasih, tidak ada sumber lain, sementara muslim yang tidak ada sumber lain yang ku tahu, hanya darah Yesus. Aku lahirkan di sana, aku telah dibesarkan di sana, aku hidup di sana dan mati di sana dan bangkit kembali di sana di hadapannya. Senantiasa Tuhan, biarlah aku di hadirat-Nya. Karena tidak ada kredo, tidak ada kasih, tidak ada kasih selain Kristus. Tidak ada kredo selain Kristus. Tidak ada Alkitab, tidak ada buku selain Alkitab. Tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada sukacita luar Dia. Oh Tuhan, aku tidak peduli berapa banyak dunia ini yang kumiliki. Itu tetap akan mati. Aku akan berkeluyuran kemana-mana dengan tanganku di atas kepalaku. Ambillah dia daripadaku. Aku akan mati Tuhan. Tetapi biarlah dia berada dalamku. Maka tidak ada tempat-tempat panas, tidak ada tempat yang kering. Bahkan kematian pun tidak mendapat kemenangan. Biarlah kami memiliki dia Bapa. Berilah dia dalam kelimpahan kepada setiap orang percaya di sini malam ini. Sebab mereka telah menunggu dalam ruang ini. Banyak dari mereka harus mengemudi di jalan malam ini. Waktu mereka pulang ke rumah mereka. Saya hidup di sumber itu. Meminum air yang segar setiap jam. Dan jika mereka belum menerima itu, biarlah mereka menerimanya sekarang. Supaya mereka dapat membawa sumber air itu bersama-sama dengan mereka. Aku akan pergi bersama dengan kamu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kabulkan hal ini Bapa. Dan sekarang sementara kami menundukkan kepala, adakah seorang di sini malam ini atau beberapa orang yang mengatakan, Tuhan, bawalah aku ke sumber air itu sekarang juga. Aku tidak pernah datang ke sini. Aku datang ke sini untuk mengetahui sesuatu. Aku datang ke sini untuk menemukan Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku sekarang. Maukah Engkau melakukannya Tuhan? Alam berkati Anda. Tuhan berkati Anda. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan itu. Bahkan di atas dan sekitar tembok. Dan di ruangan-ruangan lain itu. Di luar, Engkau melihat mereka Bapa. Aku berdoa kiranya Engkau memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin selama ini mereka minum di suatu kolam tua Tuhan. Hanya suatu persinggahan di setengah jalan di mana seseorang telah menggali kolam. Itu sudah tercemar oleh berbagai ajaran asing. Menyangkal firman. Aku berdoa Tuhan agar malam ini mereka datang kepada Dia. Yang adalah sumber air itu, sumber hidup itu. Kabulkanlah itu Bapa. Aku menyerahkan mereka kepada-Mu sekarang dalam nama Yesus. Engkau mengatakan kepadaku, jika kamu meminta apapun dalam namaku, itu akan diberikan. Nah, aku tidak akan meminta ini Tuhan jika aku tidak percaya bahwa itu akan dilakukan. Tetapi aku berdoa dengan ketulusan, aku berdoa untuk mereka. Karena percaya bahwa Engkau memberikan pada mereka. Aku membawa mereka dari kolam itu malam ini, aku membawa mereka. Dan aku melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Mereka lah milikmu Tuhan. Biarlah mereka minum daripada-Mu sumber air yang hidup. Dalam nama Yesus aku memintanya. Amin. Kabulkanlah itu Tuhan. Hanya darah Yesus. Apa yang bisa tebus jiwaku? Hanya darah Yesus. Oh Yesus, sembuhkan ini Tuhan. Kabulkan itu Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa. Engkau tahu segala sesuatu. Tiada sumber lain. Pikirkan itu. Tidak ada sumber lain yang saya tahu. Saya tidak tahu apa-apa yang lain selain dia. Saya tidak ingin tahu apa yang lain. Hanya darah Yesus. Oh, darah yang kudus. Sementara kita menyanyikan lagi, marilah kita saling berjabat tangan. Apakah Anda mengasihi satu sama lain? Apakah di sini mempunyai satu? Apakah seseorang di sini mempunyai sesuatu terhadap yang lain? Jika ada, pergilah perbaikan. Marilah kita tidak meninggal tempat ini seperti ini. Mengerti? Jika Anda mempunyai sesuatu terhadap yang lain, pergilah. Anda berdamai. Saudara-saudari, saya mengatakan satu. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud melakukannya. Oh, bukankah dia ajaib? Tidak ada sumber yang lain. Kita tidak akan mencemari diri kita dengan hal-hal yang lain. Kita telah memisahkan diri kita, meninggalkan dunia ini belakang. Kita tidak mau lagi bawang putih Mesir dan kolam-kolam yang pecah. Kita sedang dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus, batu karang yang telah dipukul itu. Amin. Sedang makan mana dari atas dan minum. Sedang makan makanan para malaikat dan minum dari batu karang itu. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita. Sedang berdoa supaya Allah akan berkati Anda masing-masing dengan berlimpah, agar kasih karunia dan belas kasihannya akan menyertai Anda sepanjang minggu mendatang. Dan apabila sesuatu terjadi, seorang di antara Anda mungkin meluncur melewati tirai itu sekarang, ingat saja bahwa itu hanya tidur dan istirahat selama beberapa jam sampai kita bertemu. Ingatlah bahwa mereka yang hidup dan tinggal tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab sangkakala Allah, sangkakala yang terbesar, sangkakala yang keenam baru saja berbunyi, dan sangkakala yang terakhir itu seperti materai yang terakhir akan merupakan kedatangan Tuhan, itu akan berbunyi, dan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hanya beristirahat sampai saat itu, dan jika Anda terluka, ingatlah bahwa nama Yesus besertamu sebagai perisai yang teguh. Bila godaan mengetarimu, hembuskan nama itu, setan-setan akan kabur. Ingat saja, kami berharap untuk bertemu dengan Anda di sini minggu depan. Bawalah yang sakit dan menderita. Saya akan berdoa untuk Anda. Berdoalah untuk saya sekarang. Maukah Anda? Katakan amin. Saya akan berdoa untuk Anda. Nama yang mulia, mulia, harapan dan sukacita. Nama yang mulia, tunduk pada nama Yesus. Sujud pada kakinya, Raja segala raja, kita akan mengkotai dia. Waktu kita telah sampai. Nama yang mulia, mulia. Tidakkah itu manis dan mulia? Harapan dan sukacita di sorga. Nama yang mulia, betapa manisnya. Harapan di bumi dan sukacita di sorga. Selalu susah sekali untuk meninggalkan Anda. Walaupun saya tahu bahwa Anda sudah kehabisan tenaga, tapi ada sesuatu mengenai, marilah kita satu ayat lagi dari, maukah Anda melakukannya? Maukah Anda melakukannya? Berkatilah tali yang mengikat, saudari. Berapa orang yang tahu lagu lama itu? Dahulu kami bisa menaikannya bertahun-tahun. Dua tangan dari ratusan yang tersisa. Ketika kami biasa menyanyikan lagu itu di mana-mana, sekitar tabernakel, dan saling bergandengan tangan, berkatilah tali yang mengikat. Saya telah menguburkan banyak dari mereka, tepat di sini, di pekuburan itu. Mereka sedang menunggu, saya akan melihat mereka lagi. Saya melihat mereka sekali-sekali, dalam suatu penglihatan, ketika saya melihat di balik tirai itu. Mereka ada di sana. Marilah kita menundukkan kepala kita, sekarang sementara kita bernyanyi. Berkatilah tali yang mengikat. Hati kami dalam kasih Kristen. Sekarang ulurkan tangan dan peganglah tangan seseorang. Sekarang tundukkan kepala Anda. Itu membuat hati kita pilu. Tetapi kita akan tetap bersatu dalam hati. Dan berharap untuk bertemu lagi. Dengan kepala kita yang tertunduk, saya menyerahkan kebaktian ini kepada gembala sekarang, dan bubarlah dalam.